Benvida ou benvido a esta exploración do cine e París. Temos hoxe materiais moi interesantes sobre a relación longa xa entre París e o cine. É curioso, non? Pensar que é a cidade máis filmada do mundo.
Sí, é un dato potente. Di moito do seu atractivo visual e, bueno, cultural tamén. Ten algo que chama pola cámara, está claro.
Totalmente. Hoxe imos ver un pouco como comenzou todo, non? Dende as primeiras proxeccións, como se foi convertendo nese escenario tan icónico para franceses e para xente de fora. E mesmo tocaremos algo da loxística de rodar ali hoxe. A idea é entender por que segue a ser, pois eso, un imán para cineastas e para o público. Vamos alá. O punto de partida, casi inevitable, diría eu, a primeira proxección pública de cine foi en París, o 28 de decembro de 1895, cousa dos Lumière, de Antoine Lumière.
Sí, aínda que hai un pequeno matiz aí.
Cal?
A película que proxectaron amosaba unha fábrica, sí, pero en Lyon. O sea, a presentación foi en París, pero o contido aínda non era parisiense de seu.
Ah, mira que detalle. Curioso, paradoxo inicial. Pero bueno, a semente plantouse ali, en París.
Exacto. E non tardou en xermolar, eh? Case de contado aparece Georges Méliès, tamén en París. E el sí que o cambia todo.
Sí, porque atentón era case rexistro da realidade, ¿no? Documental puro.
Iso é. Méliès mete a narración, a ficción, os trucos. Prácticamente inventa o cine como espectáculo, como arte.
Pasa de ser só ver o mundo a ser crear mundos.
Xusto iso. Unha revolución conceptual que nace en París. Foi pioneiro en usar guións, os trucaxes, foi o primeiro director como tal, e montou o primeiro estudio de cine. Unha figura capital.
Sen duda. E París seguiu aí na vanguarda. O cine sonoro chega a Francia a través de París, alá por 1927-1928. E despois, os movementos cinematográficos que naceron ali. Penso no realismo poético francés e, sobre todo, a Nouvelle Vague, nos 60.
Ah, Nouvelle Vague, eso é fundamental. Godard, Truffaut, Romer, eles non só usaron París como localización, e que a propia enerxía da cidade, a vida nas rúas, todo eso está metido nesa nova forma de facer cine.
Máis libre, máis directa.
Sí, casi documental ás veces na súa forma de mirar a vida urbana. A cidade non era só un fondo, era parte da linguaxe cinematográfica que estaban a crear.
Esa capacidade de innovación non parou. Mesmo a primeira proxección pública de cine digital en Europa tamén foi en París, no ano 2000, por un tal Philippe Binant.
Parece que a cidade ten un idilio constante coa tecnoloxía do cine. Pero sabes que é o realmente fascinante para min? Máis alá da técnica.
Dime.
Como París consegue trascender eso de ser só un escenario? En moitas películas convértese casi nun personaxe máis, cunha entidade propia.
Iso notase moitísimo en algúns clásicos franceses, verdade? Estou pensando agora en Hotel du Nord, do 38.
Sí, bo exemplo. Aínda que gran parte se rodou un estudio recreando o Canal San Martín, Hotel Real hoxe é lugar de peregrinación. E deixou aquela frase mítica de Arletty.
Ah, sí. Atmosfère, atmosfère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosfère?
Esa mesma. Quedou como un símbolo dunha certa actitude parisiense, sabes? Desafiante, un pouco seca, se queres, pero con moito carácter, nun contexto moi concreto, claro.
Captura un espírito.
Exacto. E, bueno, a París tamén serviu para contar momentos históricos clave de Francia. A ocupación, a liberación, películas como La Traversée de Paris, Le Dernier Métro ou Paris Brûle-t-il son testemunhas diso. O cine como memoria histórica.
E non podemos esquecer éxitos máis recentes que crearon unha imaxe moi potente, como Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.
Claro, Amélie, eso foi un fenómeno. Creou un París de conto, un Montmartre idealizado que, bueno, atraeu a milleiros de persoas buscando as localizacións. Tivo un impacto turístico brutal.
É un exemplo perfecto de como o cine pode moldear a nosa percepción dun sitio.
Totalmente.
Pero non só os franceses, A atracción é global. Cineastas de todo o mundo elixiron París. A lista de películas internacionais rodadas alí é enorme.
A mirada internacional sempre estivo aí. Dende musicais como Un americano a París ou A intriga elegante de Xaraz, xa nos anos 50 e 60.
E chegando ata hoxe con superproduccións. Penso en Moulin Rouge, de Baz Luhrmann, Muy estilizada, claro.
Uh-huh.
O Da Vinci Code, o Nune como protagonista casi. Woody Allen tamén volveu varias veces. Tout le monde dit I love you ou aquela máis soñadora Mi nuit a París.
Sí, e non só drama ou comedia romántica. Tamén cine de acción, ¿eh? Inception, con aquelas escenas increíbles de París pregándose.
Impresionante, sí.
Ou Mission Impossible, Fallout. Demostran que París vale para todo tipo de espectáculos. É moi versátil como localización.
Falabas antes de Amélie creando un mito. Había un proxecto, París Je T'aime, do 2006, que parecía ir noutra liña, no. Eran 21 directores, cada un mirando un distrito, un arrondismo.
Sí, ese foi un enfoque moi interesante, como un mosaico de olladas. Tentaba capturar diferentes facetas da cidade a través de historias curtas. Foi como unha carta de amor colectiva, pero diversa, recoñecendo que París é moito máis que os tópicos.
Entendido. Falamos moito da historia, da imaxe icónica, pero como é isto na práctica hoxe? Segue París sendo un centro de rodaxe tan activo?
Buf, máis que nunca. Calcúlase que, a ver, cada día hai unha media de 10 rodaxes á vez nas rúas de París.
10 rodaxes diarias? Eso é moito.
Moitísimo. En 2013, por exemplo, acolleu 113 longametraxes. E a iso súmalle series, curtas, documentais, anuncios. É unha actividade constante.
E como se xestiona todo iso? É complicado conseguir permisos? É caro?
Pois mira, rodar nas rúas públicas, nas beiras rúas e tal, en principio é gratuito. Eso facilita moito as cousas. Pagas tasas polo aparcamento dos vehículos do equipo, lóxicamente.
Ajá.
O que sí ten costo é usar espazos pechados ou monumentos concretos. Museos, cemiterios, as catacumbas. Aí sí hai tarifas específicas.
Por exemplo, unha idea de costo.
Pois, para unha longa metraxe, usar un día o Museo de Arte Moderna ou as catacumbas pode andar polos 4.000 euros. As tarifas varían, claro, segundo o tipo de producción ou tamaño do equipo.
Entendo.
A cidade xestiona todo isto activamente e, bueno, ingresa unha cantidade considerable por estes permisos. Falamos de entre 500.000 e 700.000 euros o ano. É unha industria ben organizada.
Entón, facendo un pouco de balance, vemos que París non é só un lugar con moita historia no cine, dende Melias ata o dixital, e que sigue a ser un centro de produción superactivo.
Sí, vibrante.
E un escenario desexado por cineastas de todo o mundo. A súa imaxe é poderosa e a infraestructura permite que o siga sendo.
Exacto. A relación entre a cidade e o cine é, bueno, é simbiótica, moi profunda.
E isto elevanos quizáis a unha reflexión final, non?
Pois sí, tendo en conta esta producción constante de imaxes que moitas veces crean un París idealizado ou moi específico como en Amélie. Como influe todo isto na experiencia da cidade real?
Claro.
Tanto para quen vive ali como para quen a visita. Ata que punto a realidade se mide con que vimos no cine ou é a imaxe do cine a que acaba definindo como percibimos a propia realidade parisiense? É algo para pensar, non si?